face frați și surori, aș vrea să continuăm așa cum, iată că deja ne-am obișnuit, din păcate, în stilul acesta, în formatul acesta de predicare, de a asculta mesajul, de a asculta cuvântul Domnului. Sperăm să termine cât de repede perioada asta și să reușim să ne și vedem față în față, ca să putem să împărtășim din cuvântul lui Dumnezeu și văzându-ne, nu doar uitându-ne la videoclipuri. Dar, având în vedere că așa este situația, aș vrea în continuare să vă invit să deschideți scripturile în Estera, capitolul 6. Am rămas la acest capitol, mai avem încă 3-4 capitole și vom termina studiul nostru prin această carte. Dar aș vrea în dimineața asta să vă invit să deschideți în capitolul 6 și vă rog să, cum am rugat de fiecare dată, vă rog să vă luați un timp în care să citiți capitolul acesta, să-l citiți împreună cu familia, să-l citiți cu voce tare. Și după ce îl citiți, vom parcurge textul acesta să vedem care este învățătura cuvântului lui Dumnezeu pentru noi și în dimineața aceasta. Așa că, capitolul 6, după cum ne-am obișnuit, aș vrea să încercăm cât de cât să dăm un, să zicem așa, titlu sugestiv care să caracterizeze capitolul acesta. Și veți vedea că, pe măsură ce studiem versetele acestea, ce a determinat schimbarea, ce a determinat întorsătura care are loc în tot capitolul acesta, este o noapte nedormită. O noapte nedormită atât pentru împărat, o noapte nedormită pentru Haman, o noapte nedormită pentru Estera, poate, care era pe gânduri, era frământată, se pregătea să-i înainteze cererea înaintea împăratului, cererea de a salva viața poporului evreu. Și noaptea aceasta se întâmplă multe lucruri. Dumnezeu lucrează într-un mod extraordinar și veți vedea că sunt multe lucruri pe care am putea să le punem sub semnul întâmplării. Cu toate că noi știm că nu există așa ceva, nu există întâmplare, ci există planul suveran al lui Dumnezeu dinainte de veșnicii, care se pune în mișcare, există planul lui Dumnezeu care activează, care are ca și rezultat exact ceea ce Dumnezeu își dorește, exact ceea ce Dumnezeu vrea. Așa că în această noapte nedormită, în această noapte neliniștită, dacă vreți, se întâmplă câteva lucruri extraordinare. Dar înainte de a ne uita la ce se întâmplă în noaptea aceasta și care sunt repercursiunile acestei nopți, aș vrea să vă amintesc foarte pe scurt că am rămas cu Haman în capitolul 5. Am rămas cu Haman nervos, supărat, întristat, pentru că Mardoheu nu se închinase înaintea lui. Se duce acasă și are o discuție cu nevasta și cu prietenii, așa că hotărârea lor este aceea de a-l omorâ pe Mardoheu, să înalțe o spânzurătoare. Și am învățat în același timp din acest capitol 5 că plănuirea, a face un plan, a face o strategie, este deosebit de important în vremuri de criză și nu numai. Estera a făcut un plan și a făcut un plan perfect, cu înțelepciunea pe care a dat-o Dumnezeu. Plan care va da rezultate 100%. Ce este important aici este că întotdeauna ce plănuiește Dumnezeu are rată de succes 100%. Când Dumnezeu a hotărât, 100% se va întâmpla așa, 100% va fi binecuvântare sau nu, va fi de bine din punctul nostru de vedere sau nu. Dar întotdeauna când Dumnezeu hotărăște ceva, hotărârea aceea lui Dumnezeu se va întâmpla. Un om înțelept face planuri, dar el știe întotdeauna, la fel cum a știut și Estera, la fel cum am învățat și noi săptămâna trecută, el știe întotdeauna că ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Un credincios știe, chiar dacă face planuri și este bine să facă planuri, el știe că întotdeauna ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Iar ca măsură ultimă de autoritate în viața unui om înțelept, vedeam data trecută, în viața unui om înțelept, consecvent și credincios, ultima măsură de autoritate este cuvântul lui Dumnezeu, este Scriptura, este autoritatea Scripturii și nu alte lucruri de pe lângă, alte lucruri adiționale, cu siguranță poate că importante și ele în viața noastră, cum ar fi, de exemplu, am văzut în viața lui Haman prietenii sau soția lui, Acestea sunt lucruri importante, sunt persoane importante în viața noastră, dar nu ele sunt acel factor decizional, definitiv, ci autoritatea ultimă este cuvântul lui Dumnezeu. Și suntem, deci, în capitolul 6, aici am rămas, așa că aș vrea să ne uităm la primul verset. În noaptea aceea împăratul n-a putut să doarmă și a poruncit să se aducă lângă el cartea aducerilor aminte, cronicile, le-au citit înaintea împăratului, și s-a găsit scris ce descoperise Mardoheu cu privire la Bigtan și Tereș, cei doi foameni ai împăratului, păzitorii pragului, care voiseră să întindă mâna asupra împăratului Ahasverus. Iată că în noaptea aceea este un indiciu temporal foarte important. Exact în noaptea aceea, amintiți-vă din capitolul 5, Haman plănuia împreună cu soția și prietenii lui, plănuia uciderea, spânzurarea lui Mardoheu. Exact când Haman iese de la petrecere, s-a consultat cu soția, s-a consultat cu prietenii, au hotărât să-l spânzure pe Mardoheu, exact în noaptea aceea când ei au făcut planul ăsta rău, în noaptea aceea împăratul nu poate să doarmă. Împăratul are, să zicem, un fel de insomnie. Exact în noaptea aceea. Despre celelalte nopți nu ni se spune nimic. Nu știm dacă a dormit, dacă n-a dormit, nu știm ce s-a întâmplat cu el, dar este fascinant că se întâmplă exact în noaptea aceasta. Este un lucru deosebit de important și veți vedea în capitolul ăsta mai multe lucruri care se întâmplă, dacă vreți, așa ca și întâmplător, din șansă. Dar în spatele tuturor acestor lucruri vom vedea evident și clar că este Dumnezeul atotputernic și suveran care controlează toate lucrurile, inclusiv dormitul împăratului, inclusiv nesomnul împăratului, inclusiv deciziile pe care le dă. Toate lucrurile Dumnezeul nostru suveran le controlează și are un plan cu ele, la fel cum avea plan și cu noaptea aceasta. Este o coincidență? Apoi, observați că fix în noaptea aceea când nu poate să doarmă, fix în noaptea în care Haman plănuia omorârea lui Mardoheu, exact în noaptea aceea a poruncit să-i se aducă cronicile. Textul Scripturii ne învață, cartea aducerilor aminte, adică cronicile. Acum, cronicile acestea sunt cărți de istorie. Sunt mai multe cărți, mai multe volume care împreună cuprind cronicile și toate aceste cărți, fiecare dintre ele în parte, sunt cărți de istorie. Ele vorbesc despre cuceririle diferiților împărați, despre felul cum a mers împărăția, cum au mers treburile împărăției în perioada diferiților împărați și așa mai departe. Sunt cărți istorice despre împărății, despre împărați, despre cuceririle lor și așa mai departe. Și din setul acesta de cărți, din setul acesta de cronici, poruncește să-i se aducă o carte. Acum, întâmplarea face că slujitorul care merge ia fix cartea în care împăratul ajunge să găsească evenimentul cu Mardoheu. Întâmplarea face că el ia fix cartea aceea și tot întâmplarea face ca slujitorul care vine și citește să citească exact lucrurile care ne interesează pe noi. Îi se citește din carte și se găsește evenimentul din capitolul 2, da, vă amintesc, din capitolul 2 din cartea Estera, unde Mardoheu desconspiră o tentativă de asasinat. Exact lucrul ăsta a citit, exact din cartea cronicilor, care erau mai multe pe care le putea lua, dar a luat-o fix pe asta, și fix în noaptea aceea în care n-a putut să doarmă. Este fascinant să vezi cum în două versete se întâmplă o grămadă de evenimente despre care putea spune că toate sunt coincidență. De fapt, toate aceste coincidențe sunt planul specific al lui Dumnezeu. Dumnezeu avea ceva de lucru. Observați cât de simplu este pentru Dumnezeu? Observați cum el este stăpân și peste somn, și peste ce citește împăratul, și peste slujitorul împăratului care merge și aduce cartea aceea, exact cartea care trebuia să o aducă, și citește exact capitolul pe care trebuia să-l citească. Este fascinant. Ce se întâmplase în acel capitol este că Mardoheu desconspirase o tentativă, da, cum v-am zis, de omor, cei doi slujitori ai împăratului au vrut să îl omoare pe Ahasverus. Mardoheu află lucrul acesta și situația se rezolvă, cei doi fiind condamnați la moarte. Și toate acestea, Dacă vă aduceți aminte când am vorbit la începutul cărții Estera, toate acestea sunt nimic altceva decât providența lui Dumnezeu care străbate ca un fir roșu prin toată cartea Estera. Intervenția supranaturală a lui Dumnezeu în fiecare eveniment, oricât de mărunt, ca toate lucrurile să ajungă exact la scopurile, la finalul pe care El a stabilit, este nimic altceva decât providența lui Dumnezeu și credincioșia și felul în care Dumnezeu se implică în mod specific în univers. El este implicat în toate lucrurile, le conduce activ, toate spre un scop bine stabilit de El. Totuși, prin toate lucrurile acestea, observați, El nu forțează pe nimeni. Chiar dacă Dumnezeu a stabilit toate lucrurile astea și El avea un plan să se întâmple ceva anume cu Ahasverosh, cu noaptea nedormită, cu cartea aia, cu capitolul pe care îl citește, cu toate lucrurile astea, El avea un plan specific, cu toate acestea, El nu forțează pe nimeni. Observați, Haman a făcut un plan rău pentru că așa a vrut el. Împăratul nu a putut să doarmă pentru că, cine știe, probabil ceva nu i-a căzut bine. O fi visat ceva sau, indiferent ce s-ar fi întâmplat. Slujitorii i-au citit din cronici pentru că așa a poruncit el. Toate aceste alegeri ale acestor oameni se întâmplă din punctul lor de vedere pentru că așa vor ei. Și așa este, ei așa au hotărât, ei așa au ales. Dar Dumnezeu este Cel care este într-un mod absolut suveran, în control și lucrează în inimile acestor oameni în așa fel încât direcționează cursul istoriei să ajungă toate lucrurile acolo unde vrea El. El este stăpân, așa cum am mai vorbit, exclusiv peste alegerile oamenilor, peste hotărârile lor, peste inima împăratului, peste istorie. El este suveranul și conduce toate lucrurile într-un mod desăvârșit. Și da, oamenii aceștia cu siguranță că erau responsabili pentru alegerile lor, erau responsabili pentru hotărârile lor. Haman era responsabil pentru hotărârea pe care a luat-o, el personal, cu nevastă sa și cu prietenii, de a-l spânzura pe Mardoheu. El este responsabil pentru hotărârea pe care a luat-o de a omorâ tot poporul evreu. Și pentru asta urma să plătească. De aceea am spus și cu alte ocazii, alegerile acestea ale oamenilor sunt toate sub controlul specific al lui Dumnezeu. Dar responsabilitatea umană și hotărârile divine nu se contrazic. Faptul că noi suntem responsabili, lucrul acesta nu se contrazice deloc cu faptul că Dumnezeu a hotărât să facă anumite lucruri. Omul încalcă flagrant, încalcă pe nesimțite, și uitați-vă la Haman, încalcă voia revelată a lui Dumnezeu, păcătuiește, da? Este păcat să omori pe cineva, este păcat să iei o viață, el încalcă flagrant voia revelată a lui Dumnezeu, face păcat și pentru aceasta trebuie să suporte consecințele. Totuși, faptul că Dumnezeu în voia lui suverană ascunsă a hotărât ca să se întâmple anumite lucruri, asta nu-l absolvă pe Haman de a plăti pentru lucrurile pe care le-a încălcat. Legea era cu tare, cu tare, cu tare și cu tare, el a încălcat-o și responsabilitatea este a lui. El trebuie să suporte consecințele pentru lucrurile pe care le-a făcut. Dumnezeu nu este niciun fel responsabil să-mi dezvăluie mie, să-mi descopere mie care este voia lui ascunsă cu privire la popor, care este voia lui ascunsă și planul lui dinainte de veșnicie cu privire la țara noastră. Nu este ăsta planul lui Dumnezeu. Planul lui și hotărârile lui sunt ale lui. El le știe și le duce la bun sfârșit. Dacă asta se întâmplă prin anumite lucruri și Dumnezeu a hotărât felul specific în care să se ducă la îndeplinire hotărârile lui, asta este cu totul și cu totul altceva. Observați, noi, Haman, Ahasverosh, toți oamenii aceștia erau în continuare responsabili pentru lucrurile pe care le fac. Și aș vrea să vă încurajez pentru o scurtă recapitulare a acestor lucruri pe care le-am vorbit deja. Aș vrea să vă încurajez să mai ascultați odată, dacă aveți timp sau dacă mai aveți anumite lucruri de lămurit, să mai ascultați odată predica aceea pe care noi am avut-o, vă amintiți, înainte de a studia capitolul 1, despre providența lui Dumnezeu. Acolo am explicat în detalii lucrurile și am explicat tensiunea aceasta, dacă vreți, care de fapt este o tensiune ireală, creată doar de noi, dintre hotărârile lui Dumnezeu și deciziile oamenilor. Treaba mea este să nu încalc voia lui Dumnezeu. Este să nu încalc voia lui Dumnezeu revelată și să știu că dacă o să o încalc, o să plătesc pentru asta și sunt responsabil. Treaba lui Dumnezeu este să conducă universul, el dă hotărâri, el a hotărât lucrurile, el a stabilit anumite lucruri și nu este sub nicio formă responsabilitatea mea să mă bag și să cunosc care sunt planurile ascunse ale lui Dumnezeu și să spun, a, dacă Dumnezeu a hotărât, atunci înseamnă că nu mai are rost să fac nimic. Nu! Dumnezeu nu a hotărât doar finalul, vă spuneam, dar a hotărât și felul, modul specific în care vom ajunge la acel final stabilit de El. Și asta, acțiunile pe care noi le facem, Dumnezeu le-a hotărât, le-a pregătit, în așa fel încât să se ajungă exact la finalul hotărât de El, fără excepție. Da, suntem. Deci mergem mai departe, vă încurajez, citiți împreună cu mine, versetul 3. Împăratul a zis, ce cinste și mărire s-a făcut lui Mardoheu pentru aceasta? Nu i s-a făcut nimic, au răspuns cei ce slujeau împăratului. Acum, întrebarea evidentă a împăratului este, cu ce i s-a răsplătit lui Mardoheu această faptă curajoasă? Și răspunsul este, nicicum. Din punctul de vedere al împăratului, cineva care salva viața trebuia să fie răsplătit, trebuia să primească ceva, trebuia să fie înălțat cumva, trebuia să primească o onoare, o cinste. Și acesta este un lucru hotărât de împărat și bun în ochii lui. Interesant este că împăratul, în acest punct încă, el nu știe cine este Mardoheu, nu știe cine este poporul acela deosebit care încalcă poruncile și nu știe ce porunci anume au încălcat oamenii ăștia. Decretul a fost dat de către Haman, a fost ștampilat cu inelul împăratului, a fost dată scrisoarea în toată împărăția. Toți evreii urmau să moară în luna 12-a, dar împăratul nu știa ce lege au încălcat și care oameni anume. Nici chiar în punctul acesta el nu știe că Mardoheu era iudeu. Dar și dacă știa? Și vom vedea că mai încolo menționează faptul că a ajuns cumva să cunoască lucrul ăsta. Pentru el este prea puțin important. Ce este important pentru el este că dacă cineva a salvat viața, omul respectiv trebuie să fie răsplătit. Ahasverosh află, citind cronicile, că omul ăsta i-a salvat viața. Probabil că până acum nici n-a știut. Dar în momentul acesta, citind, află că Mardoheu îi scapă viața. Așa că trebuie să se facă o cinste, trebuie să se aducă o laudă, trebuie să fie răsplătit. Dar observați că Mardoheu nu face niciun fel de vâlvă, nu face niciun fel de mișcare, nu face niciun fel de partide, nu face niciun fel de petiții sau orice alt lucru de felul ăsta, în așa fel încât eu ce primesc, i-am salvat viața împăratului. În capitolul 2 nu vezi pe Mardoheu făcând scandal. Eu i-am salvat viața împăratului, ok, eu ce primesc? El nu are aceste așteptări. El nu are așteptări să fie răsplătit de împărat. El nu are așteptarea ca împăratul să-i dea ceva. Așteptările lui sunt ca să facă voia lui Dumnezeu. Sunt ca să trăiască după planul lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu avea de gând să-l răsplătească la momentul potrivit, asta este cu totul și cu totul altceva. Și Mardoheu cunoștea foarte bine lucrul acesta. El cunoștea că Dumnezeu este în control, cunoștea că Dumnezeu va răsplăti la momentul potrivit și asta aș vrea să cunoști și tu. Chiar dacă lucrurile nu se întâmplă când vrei, chiar dacă nu primești binecuvântarea când vrei, Dumnezeu are planul, timpul, hotărârile lui specifice care se vor împlini cu 100% siguranță în viața ta în momentul în care el hotărăște. De aceea nu face scandal, nu încerca să te răzvrătești, nu încerca să sar, nu încerca să dai din coate, nu încerca să faci lucruri ca să oblii sau ca să forțezi cumva ca Dumnezeu să facă ceva pentru tine. El oricum va face doar în momentul în care el a hotărât și a pregătit să se împlinească lucrul acesta. Personajul acesta, Mardoheu, din nou spun, este un exemplu de consecvență și credincioșie ieșit din comun. Cu toate că nu-l cinstește, cu toate că nu-i se aduce nicio laudă, el rămâne consecvent, rămâne credincios. Da, am spune noi, dacă nu a fost răsplătit, atunci să se răzvrătească, atunci să fie nemulțumit, să-l dea în judecată, să facă ceva cu Ahasverosh, să meargă să-și ceară drepturile. Eu nu spun aici că nu că trebuie să fim oameni fără judecată, fără înțelepciune și să nu acționăm în situațiile în care cu adevărat avem dreptate și ar trebui să ne cerem drepturile. Dar ce spun aici este că Mardoheu înțelege că Dumnezeu la momentul potrivit îl va răsplăti. Și are răbdare pentru asta. Și așteaptă cu credincioșie răspunsul, intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu în viața lui. Versetul 4, atunci împăratul a zis, cine este în curte. Deci atât, toată noaptea aceasta, nedormit, împăratul citește, se frământă, se gândește, întreabă despre Mardoheu, se face dimineață, omul nu doarme, versetul 4, și în noaptea aceasta, se pare, cum vă spuneam, nici Haman nu a dormit, pentru că a fost ocupat cu ridicarea, da, acelei spânzurători foarte înaltă, pe care vrea de când să-l omoare pe Mardoheu. Haman vine dis de dimineață ca să-și spună planul, vine înaintea împăratului. A venit într-un gând, a venit specific, țintit, să omoare pe Mardoheu și observați, singurul scop al acestui om era să-și satisfacă orgoliul lui. Era el să fie mulțumit, el să fie înălțat, înaintea lui să se închine oamenii, el să spânzure, el să taie, el să aibă viața oamenilor în mâna lui. Totul era despre el. Vă amintesc? El a mai cerut împăratului altă dată un popor. A cerut tot poporul evreu și împăratul l-a dat. Așa că în mintea lui gândul este, dacă mă duc la împărat și cer viața lui Mardoheu, de ce să nu-mi o dea? În comparație cu tot poporul, acest un singur om este nimic. Sigur o să-mi dea viața lui. Ce aș vrea să reținem aici este interesul pur propriu al lui Haman în toată povestea aceasta. El are agenda lui, are gândurile lui, fără niciun pic de interes față de nimeni. Fără niciun pic de interes față de împărăție, fără niciun pic de interes față de familia lui, față de copiii lui, față de soția lui. Totul este despre el. Mândrie și egoism pur. Versetul 5. Slujitorul împăratului a răspuns, Haman este în curte. Și împăratul a zis să intre. Împăratul îl invită pe Haman înăuntru, dar și împăratul are un plan specific. Parcă este un film de acțiune, este fascinant. Împăratul are un plan în noaptea în care n-a dormit. Haman are și el un plan în noaptea în care nu a dormit. Așa că vrea să știe împăratul de la Haman ce ar trebui să se facă cu un om căruia împăratul i-a salvat viața. Vrea să știe ce se întâmplă cu un astfel de om. Unul are gând să-l omoare pe omul ăsta, altul are de gând să-l cinstească. Toată lumea face planuri, observați? În cartea asta toată lumea are agenda lui. Estera are planul ei, Haman are planul lui, Ahasveros are planul lui, Mardoheu are planul lui. Toată lumea vine cu agenda lor. Și observați, realitatea este, uitându-ne în viața noastră, în viața bisericii, dacă suntem cinstiți cu noi, fiecare dintre noi avem planul nostru. Noi toți avem agenda noastră. Agenda mea este ca biserica mea să fie bine, familia mea să fie bine, copilul meu să fie bine, nevasta mea să fie bine. Și nu este rău. Dar ce este rău este când totul este doar despre asta, când alte interese tu nu ai. Când interese înspre binele fraților, înspre binele bisericii, înspre binele comunității tu nu ai. Totul este ca să ieși tu în evidență. Tu îți permiți să te duci și să lipsești, tu îți permiți să citești sau să nu citești, tu îți permiți să te rogi sau să nu te rogi, tu îți permiți să faci zeciuiala sau să nu faci, toate în funcție de interesul tău propriu, de binele tău personal. Totul este doar despre tine. Aș vrea să tragem un semnal de alarmă și dacă lucrurile stau așa și în viața noastră sau în biserica noastră, să venim înaintea lui Dumnezeu cu pocăință. Un egoism din acesta fantastic, cum vezi în viața lui Haman, egoismul ăsta își va găsi rezultatul în pedeapsa lui Dumnezeu, el nu și-are locul în biserică, el nu și-are locul între copiii lui Dumnezeu. Imediat ce intră Haman, suntem în versetul 6, împăratul deschide subiectul de discuție. Acum Haman nu apucă să spună el ce vrea, că împăratul spune el ceva. Da? În filmul acesta de acțiune este extraordinar să vezi, îți pui întrebarea, ok, care va vorbi primul? Împăratul are un plan, Haman are un plan. Cine vorbește primul? Cine spune primul ce plan are? Se pare că împăratul îi ia înainte, da? Și împăratul întreabă ce ar trebui să se facă unui om pe care el personal vrea să-l cinstească. Și mențiunea din versetul 6 este fantastică pentru că Haman se gândește că împăratul pe el ar vrea să-l cinstească, pe el ar vrea să-l înalțe, pe el, pe Haman. Așa că cu gândul ăsta în minte, Haman gândindu-se, a, este vorba despre mine, o să spun un plan deosebit, o să spun niște lucruri extraordinare, pentru că este în interesul meu. Asta înseamnă mândrie. Asta înseamnă mândrie 100%. Să crezi că totul este despre tine. Dacă împăratul vrea să înalțe cineva, înseamnă că pe mine. Dacă împăratul vrea să facă cinste cuiva, înseamnă că pe mine. Dacă se face cu tare lucru, înseamnă că este despre mine. Să crezi că totul este despre tine, că tu ești cineva și că totul este despre tine. Asta înseamnă mândrie 100%. Acum, cumva Haman, pe de o parte, are și motive să creadă acest lucru și să creadă că este despre el. Da? Vă amintesc, împăratul îl ridică la rang de cinste, îi pune pe toți oamenii din împărăție să se închină înaintea lui, îi dă inelul împărătesc ca să pecetluiască scrisorile alea ca să omoare pe evrei, Estera mai apoi îl cheamă la o petrecere, împăratul stă și bea cu el pe terasă în Susa când tot poporul este îngrozit și cumva Haman are motive să creadă că împăratul vrea să-l înalțe, dar se înșală amarnic. Toate acestea, pentru el, în mintea lui sunt indicii că pe el vrea să-l cinstească. În mintea lui, el era cu adevărat vrednic de cinste. El era cu adevărat cineva. Omul ăsta trăia într-o iluzie și într-o autoînșelare cumplită. Acum, întrebarea este: de ce l-ar fi înălțat împăratul pe el? Ca să te înalți împăratul, trebuie să faci ceva vrednic de a fi înălțat. Trebuie să faci ceva pentru împărat sau pentru împărăție sau pentru țară. Trebuie să faci ceva. Haman nu făcuse absolut nimic. Nu avea niciun motiv să le înalțe. Probabil că ce era în mintea lui era: o, dacă m-a mai făcut și altă dată și mi-a dat și altă dată cinste, cu siguranță că se va întâmpla și de data aceasta. În acest tip de autoînșelare, dragii mei, se întâmplă că trăim în vremurile în care noi suntem. Oamenii trăiesc cu acest tip de autoînșelare, ei se mulțumesc cu starea lor. Cred că sunt bine. Banii la biserică, banii la biserică, la Paște, la Crăciun mai mergem pe la biserică, mai fac câte o faptă bună și în ochii lor, din punctul lor de vedere, oamenii aceștia sunt buni. Te uiți la tine și spui: din punctul meu de vedere, eu sunt bun. Eu citesc, mai studiez câteodată Scriptura, mă port frumos cu soția, mai dau un ban. Din punctul meu de vedere sunt bun. Din punctul meu de vedere sunt ok. Haman, din punctul lui de vedere, era bun. Din punctul lui de vedere, era vrednic de cinste. Dar uite-te la tine și întreabă-te din punctul lui Dumnezeu de vedere. Cine ești tu? Care este cinstea care ți se cuvine ție din punctul lui Dumnezeu de vedere? Ce bine faci tu pentru împărăția lui Dumnezeu? Care este aportul acela credincios pe care tu ți-l aduci lărgirii împărăției lui Dumnezeu în fiecare zi ca să fii vrednic de cinste? Ca să fii vrednic de a primi binecuvântarea împăratului Dumnezeu? Care sunt acele lucruri pe care tu le faci? Sau nu cumva totul este despre tine, despre binele tău, ca să ieși tu în evidență și atât? Este exact zero să te vezi bun în ochii tăi, dar în ochii lui Dumnezeu să fii pierdut. Oricare dintre oamenii aceștia ar trebui să înțeleagă că nu îți salvează viața felul în care te vezi tu pe tine, nu te mântuiește felul în care te vezi tu pe tine, ci îți salvează viața mântuirea, transformarea vieții, îți salvează viața felul în care Dumnezeu te vede pe tine, nu felul în care te vezi tu pe tine. De aceea, principiul acesta este așa de important, așa de important de ținut minte și de urmărit, încât este în joc viața oamenilor. Dacă tu crezi că ești bun și cu asta vei merge în cer, te-ai înșelat amarnic. Întreabă-L pe Dumnezeu ce crede El despre tine. Ești tu un mântuit? Ești tu un răscumpărat? Ești tu unul care faci parte din împărăția Lui ca să fii vrednic, ca să meriți să fii cinstit? Sau departe de tine toate gândurile astea și totul este doar despre tine și despre binele tău? Versetele 7, 8 și 9 sunt răspunsul lui Haman la întrebare: ce ar trebui să facă împăratul cuiva pe care îl cinstește? Răspunsul lui Haman îl găsiți în versetele 7, 8 și 9. Și toate aceste versete prezintă cuvintele lui Haman. Omul, crezând că este vorba despre el, spune niște lucruri deosebit de mari, deosebit de serioase. Spunea toate acestea în ideea în care el voia atenție, voia înălțare, voia să fie cineva și tot poporul să vadă cine este el, să se vadă mândria lui, să se vadă eul lui, să iasă el în evidență. Câteva lucruri, observați în versetele acestea, câteva lucruri trebuiau făcute unui om pe care împăratul vrea să îl cinstească. Și pe scurt, să-l îmbrace cu haina împărătească a împăratului, să-l pună pe calul pe care îl călărea doar împăratul și să-i pună coroana împărătească pe cap. Acum faci o pauză. Calul împăratului, haina împărătească, cununa împărătească. Toate acestea erau lucruri prin care se identifica împăratul. Când vedeai cu coroana, știai că e împăratul. Când vedeai cu haina aceea, știai că e împăratul. Când vedeai pe calul respectiv, știai că e împăratul. Tu nu te-ai fi gândit, când ai fi văzut toate elementele acestea de îmbrăcăminte pe altcineva, nu te-ai fi gândit că împăratul are chef să facă un bal mascat și dă hainele cuiva ca să dea la mare prin oraș. Ci când ai fi văzut așa, te-ai fi gândit că este împăratul însuși. Cu alte cuvinte, ce vrea să facă Haman aici este că vrea să fie împărat. dorința lui este doar spre interesul lui propriu și ce scoate în evidență este mândria asta din inima lui, dorința, interesul propriu și personal de a fi el, de a fi el împărat. Asta înseamnă să fii împărat. Să te îmbraci așa, sau cel puțin este unul dintre lucruri, să te îmbraci așa, să-ți pui cununa pe cap, înseamnă să fii împărat. Nu oricine o are, nu oricine o poartă. El voia ca lumea să îl recunoască, ca lumea să îl aclame, ca lumea să îl cinstească ca și fiind împăratul. Dorința aceasta lui de înălțare nu se mai oprește. Ce dezvăluie el aici, de fapt, este inima lui care tânjește după înălțare, după a fi cineva. Nu binele împăratului, nu gânduri de a fi împărăția mai bună. Observați toate deciziile pe care le ia. El vrea să omoare tot poporul evreu că nu se închine înaintea lui. Vrea să-l omoare pe Haman că nu se închine înaintea lui. Vrea să fie împărat ca să fie el cineva. Toate lucrurile acestea sunt doar despre el. Acum, aparent, în ochii lui Haman, era un om bun. El se gândea că are intenții bune, care voia să-l ajute pe împărat să rezolve problemele în împărăție. Dar ce face, de fapt, este o manipulare crasă care îl va duce în faliment, care îl va duce în eșec. Lui Haman nu-i pasă deloc de nimeni altceva decât de el. Și vă amintiți cum am spus și în trecut, în capitolele trecute, se vede caracterul acesta diabolic al lui Haman. Se vede cine este tatălui. Se vede cine este stăpânul lui. Nu este drept să vrei să omori un popor din cauza unui singur om. Nu este drept să ai atitudinea aceasta, să vrei să spânzuri pe omul ăla pentru că n-a făcut o plecăciune înaintea ta. Dar cine te crezi? Deciziile astea iraționale sunt toate, de fapt, caracteristici ale unui copil a cărui tată este diavolul. Uitați-vă în viața lui Haman. Toate indică spre tatălui, spre stăpânului și anume spre Satan care îl conducea. Acum aș vrea să înțelegem foarte clar. Același Satan și astăzi, care conduce pe diferiți oameni și care se învârte și care face tot felul de lucruri chiar și în lumea aceasta, atât cât Dumnezeu îi permite, el nu are, la fel cum nici Haman nu avea, el nu are niciun interes înspre binele tău. Diavolul nu are niciun interes să-ți facă bine. El nu are niciun interes ca tu să fii mai mare. El nu are niciun interes ca ție să-ți fie bine. Ce își dorește cu toată inima lui este să te omoare. El te urăște din toată inima lui. Asta a făcut tot timpul și asta vă face tot timpul. De aceea, micile acestea șmecherii, hai că să vin cu o sugestie pentru tine. Hai să-ți dau o idee ca să fii un împărat mai puternic. Hai să-ți dau o idee ca împărăția să prospere. Exact cum făcea Haman față de împărat. Toate gogoșile acestea frumos împachetate sunt de fapt pline de venin, pline de o travă care îți vor prăbuși viața, care te vor duce departe, care te vor arunca într-o stare de păcat. Toate lucrurile acestea sunt lucruri care în final vor atrage mânia lui Dumnezeu peste oamenii aceștia și vor atrage mânia lui Dumnezeu peste Haman, peste dorințele lui și peste atitudinea lui. Și versetul 10, împăratul a zis lui Haman: ia îndată haina și calul, toate lucrurile, cum a zis, calul, cununa, haina aceea, toate lucrurile, ia-le și fașa lui Haman. Nu lăsa nefăcut nimic din ce ai spus. Acum vine bomba. Imaginați-vă cum a fost asta pentru Haman. El crede că totul este despre el și acum împăratul vine și spune: nu, ia și fă toate astea pentru Mardoheu. Serios, dar când s-a schimbat? Toate lucrurile s-au schimbat într-o singură noapte pentru că un om n-a putut să doarmă. Este coincidență? Este voia lui Dumnezeu, este planul lui Dumnezeu care se împlinește, Dumnezeu care schimbă istoria, schimbă, conduce istoria înspre locul în care vrea el, conduce viața ta înspre locul în care vrea el, conduce biserica înspre locul în care vrea el, conduce familia ta înspre locul în care vrea el și el poate să facă asta și să redirecționeze lucrurile înspre scopul în care el vrea într-o clipire, într-o fracțiune de secunde, pentru că el este Dumnezeu. Scriptura spune foarte clar, ia așa și fă exact așa iudeului Mardoheu. Iată că deja împăratul înțelesese că Mardoheu este iudeu. Acum știa că este iudeu și n-are nicio problemă cu asta. Ai salvat viața împăratului, trebuia să fie răsplătit. Și răsturnarea aceasta de situație este fantastică. Cel prigonit, cel mai Mardoheu, devine cel cinstit. Dumnezeu este în control. El nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Ce a semănat Haman, aceea a cules. Dumnezeu este suveran și răstoarnă planul lui Haman, răstoarnă planul împăratului, dă trecere lui Mardoheu. Acesta este Dumnezeul nostru, atotputernic, suveran, care conduce istoria înspre locul în care El vrea. El stă în cer și face tot ce vrea. Aș vrea să te întreb, Dumnezeul acesta care stă în cer și face tot ce vrea, este și Dumnezeul tău? Dumnezeul acesta care poate să facă ce vrea El, este El Dumnezeul tău? Poate Dumnezeul în care tu crezi să facă tot ce vrea El? Să răstoarne situații, să schimbe istoria, să oprească virus, să dea drumul la virus, să facă ce vrea El? Poate Dumnezeul în care tu te încrezi să facă ce vrea El? Dacă da, să vii să fie numele Lui. Dacă Dumnezeul în care tu crezi nu poate să facă tot ce vrea El, acela nu este Dumnezeu. Vă amintesc? Dumnezeul lui Daniel, în Daniel capitolul 3, versetul 17, Daniel spune despre Dumnezeul lui, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptor și ne va izbăvi din mâna ta, împărate. Este o rată de succes de 100%. Ne vei arunca în cuptor, poți să ne arunci. Împărate, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată și ne va scoate din mâna ta, împărate. Acesta este Dumnezeul măreț în care noi credem și căruia noi ne rugăm. Dacă acesta nu este și Dumnezeul tău, ai o problemă. Dacă acesta nu este și Dumnezeul în care tu crezi, ai o problemă. Dumnezeu este un Dumnezeu atotputernic, infinit, nelimitat. Dacă Dumnezeul în care tu crezi este limitat de ceva, chiar și de tine, acela nu este Dumnezeu. Dumnezeu este atotputernic și acesta este Tatăl meu. Acesta ne dorim și ne rugăm din toată inima să fie Tatăl nostru cu adevărat, în realitate. El nu este un Dumnezeu mic care nu poate face lucruri. Este un Dumnezeu atotputernic. Da? Și se încheie versetul 10, nu lăsa nefăcut nimic din ce ai spus. Cu alte cuvinte, fă exact cum ai spus. Pune toate astea pe cap, pune-i cununa, pune-i haina, pune-le pe cal, du-te prin cetate, dă-ture cu el și strigă tu, Haman, strigă, așa se face unui om pe care vrea să-l cinstească împăratul. Acum Haman este aproape haios, da? Aproape că-ți vine să râzi cu felul în care se întoarce roata, ia haina, le pune toate astea pe Mardoheu și ce vă imaginați că a fost în inima lui Haman în toată perioada aceasta? Ură desăvârșită. Orgoliu zdrobit. Să iei și să faci forțat toate lucrurile acestea, pentru că așa a spus împăratul. El din toată inima lui pe Mardoheu. Din toată inima voia să-l omoare. Și acum trebuie să-l poarte prin cetate și să-l înalțe. Și acum gândiți-vă la situația aceasta. Mardoheu, în capitolele anterioare, în mod public, nu s-a închinat înaintea lui Haman. Ceilalți slujitori din cetate au văzut că Mardoheu nu se închină lui Haman, așa că l-au părât pe Mardoheu la Haman. Și împăratul și Haman, la rândul lui, s-a dus la împărat și au dat decretul respectiv. Dar Mardoheu ce a făcut a fost că nu s-a închinat, a fost consecvent și credincios în mod public. Acum, în fața acelor oameni, Haman trebuie să-l ia pe Mardoheu și să-l ducă să-l plimbe înaintea lor în cetate și să strige, așa se face un om pe care vrea să-l cinstească împăratul. Acum imaginați-vă ce credeau oamenii ăia. Oamenii ăia care știau că Haman este mare, că Haman este preferatul împăratului. Ce credeau oamenii ăia când îl vedeau pe Haman primându-l pe Mardoheu prin cetate? La ce s-or fi gândit ei? La ce se gândeau slujitorii ăia care au părât pe Mardoheu? Nu stăteau ăia cu capul plecat? Nu stăteau oamenii ăia cu capul în mâini de rușine pentru faptele deosebit de stricate, de rele pe care le-au făcut? Ce se întâmplă cu Haman este o înjosire forțată, este o smerire forțată. Nu te-ai zmerit? Te zmeresc eu. Nu te-ai înjosit? Nu-i problemă, te înjosesc eu. Și ai încotro? N-ai încotro. De ce Haman n-ai încotro? Pentru că așa a spus împăratul. Și Haman în toată situația asta nu avea încotro. Observați cum se poartă Dumnezeu cu Haman, cum se poartă mai mult decât atât Dumnezeu, cum se poartă cu Mardoheu, cu copilul lui? Așa se poate schimba situația. Asta este providența lui Dumnezeu, implicarea lui specifică în cele mai mici detalii. Da, Dumnezeu se implică în toate aceste lucruri. El îndreaptă spre planurile lui desăvârșite. Aș vrea să te încurajez să stai liniștit în mâna unui astfel de Dumnezeu. În mâna unui Dumnezeu care este în controlul suveran al istoriei, în mâna Dumnezeului Creator. Să stai liniștit în mâna Lui, crede-L pe cuvânt, iubește-L, așteaptă-L, slujește-L, mulțumește-I, bucură-te de El. Stai tare chiar și în situații de neînțeles pentru tine. Credeți că pentru Mardoheu a fost ușor? A înțeles când ăștia au vrut să-L spânzure? A înțeles când au vrut să-I omoare tot poporul? A înțeles când nu l-a cinstit nimeni pentru ca să salvarea ța împăratului? Probabil că era greu de înțeles pentru el, dar el a știut principiile. L-a iubit pe Dumnezeu, l-a crezut pe cuvânt, a fost consecvent, l-a slujit, a fost mulțumitor. Dumnezeu, la timpul lui, l-a înălțat. Dumnezeu, la timpul lui, i-a purtat de grijă. Încrede-te într-un astfel de Dumnezeu. Crede-L din toată inima pe cuvânt pe acest Dumnezeu și așteaptă ca El să lucreze. Atât tu, cât și familia ta, cât și biserica noastră, toate lucrurile suntem în mâna acestui Dumnezeu atotputernic. Apoi, versetul 12, Mardoheu s-a întors la poarta împăratului și Haman s-a întors în grabă acasă, mâhnit și cu capul acoperit. Este un verset deosebit de sugestiv. Observați, fiecare se duce unde este locul. Mardoheu, ca să vedeți ce înseamnă consecvență și credincioșie, după toată înălțarea asta pe care o face, omul ăsta nu se crede cineva. Omul ăsta nu se ia să se plimbe prin cetate. Omul ăsta nu se ia să spună: ați văzut cine sunt eu? Ați văzut ce mare am ajuns? Omul ăsta nici măcar nu-i dă peste nas lui Haman să-i spună: ai văzut? Ai primit ce ai meritat. Omul ăsta nu-și cere în continuare drepturile. El nu pleznește pe nimeni, nu se poartă obraznic, ci din potrivă se ia smerit și se duce din nou la poarta cetății, acolo unde era locul. Acolo unde l-ai găsit de fiecare dată pe Mardoheu, în smerenie, în slujire și în consecvență, fără a se fi umflat de mândrie, fără a se fi certat cu Haman, fără a-l plezni pe Haman. Pe de altă parte, Haman se duce acasă. El nu era în continuare la slujbă, el nu s-a dus ca să slujească țara, el nu s-a dus ca să slujească pe împărat, ci s-a dus acasă ca să-și urmărească propriile lui interese. Unul este evident, își urmărește interesele lui proprii, celălalt urmărește interesele împărăției, urmărește interesele lui Dumnezeu mai mult decât atât. Haman s-a dus cu capul acoperit, adică cu capul așa în mâini și a acoperit capul cu mâinile și s-a dus acasă. Asta sugerează înfrângere, dragii mei. Sugerează stricăciune, sugerează că se simte lovit, sugerează că se simte neputincios, sugerează că s-a dus acasă să caute consolare. Visurile lui se năruiesc, planurile lui se năruiesc, planurile lui nu sunt și planurile lui Dumnezeu, visurile lui nu sunt și visurile lui Dumnezeu și toate acestea sunt deosebit de sugestive, văzându-l pe omul ăsta cu capul în mâini, plecat și smerit. Aș vrea să te gândești dacă planurile tale sunt și planurile Domnului, dacă visurile tale sunt și visurile Domnului, dacă ceea ce plănuiești tu este și ceea ce a plănuit Dumnezeu, dacă ceea ce îți dorești tu este și voia lui Dumnezeu. Dacă nu, caută voia lui Dumnezeu, pocăiește-te și stai în smerenie față de Dumnezeul Creator. Versetul 13 continuă. Haman a istorisit nevestei sale toate lucrurile acestea, în timp ce caută sfatul prietenilor săi și a nevestei, oamenii ăștia îi spun niște lucruri interesante și observați că în locul ăsta sunt identificați ca fiind înțelepții și nu prietenii. Mi se pare interesant că vorbește cu aceiași oameni. Odată vorbește cu nevastă sa, cealaltă dată vorbește cu nevastă sa și cu înțelepții. Prima dată vorbește cu nevastă sa și cu prietenii. Ideea este că ăștia erau aceiași oameni. Doar că odată sunt identificați în capitolul 5 ca fiind prietenii. De ce? Este deosebit de sugestiv. Asta sugerează faptul că atunci când te duci la un prieten, el îți va spune și ce au făcut specific oamenii ăștia, i-au spus lui Haman ceea ce a vrut să audă. Au încercat să-l consoleze. Bă, noi suntem prietenii tăi. Hai să spun ceva să te consoleze. Vrei să-l omori, omoară-l, fii liniștit. Am vrea să te consolăm cu ideea asta. Odată îl consolează și îi spun ce-l gâdila pe urechea să audă. Și odată, oamenii ăștia, văzând care este situația, în versetul 13 aici, se poartă diferit. Se poartă ca niște înțelepți, acționează ca niște înțelepți, cu toate că sunt aceiași oameni. Și ce fac oamenii ăștia este că recunosc că dacă este vorba despre acest Dumnezeu, dacă este vorba despre Mardoheu și despre stăpânul lui Mardoheu, Haman nu va putea să stea împotriva lui. Iată că oamenii ăștia știau câte ceva, măcar teoretic, despre Dumnezeu. Ei știau că din istoria poporului, că atunci când Dumnezeu a promis ceva, el va face. Ei știau că Dumnezeu va proteja poporul. Ei știau că Dumnezeu va proteja pe Mardoheu. Și Dumnezeu așa a făcut. l-a protejat pe Mardoheu. Și ce-i spun lui Haman? Nu-i mai dau nicio urmă de speranță, nu-i mai dau nicio urmă câtuși de puțin de care să se, de care să se agheațe. Nimic absolut nu-i mai dau. Ce-i spun? Dacă te-ai pus cu el, te-ai pus cu Dumnezeul lui, atunci nu vei mai avea nicio șansă. Oamenii ăștia au priceput despre, sau cel puțin și-au amintit din istorie despre Dumnezeul cu care aveau de face. Te-ai pus cu el, te-ai pus cu Dumnezeul lui. Dacă te-ai pus cu Dumnezeul lui, atunci nu vei putea să tai împotriva lor. Și ce mi se pare fascinant aici este că oamenii ăștia înțeleg că Dumnezeu se identifică cu oamenii lui. Se identifică cu poporul lui. Dumnezeu le poartă de grijă celor din poporul lui. Dumnezeu îi salvează pe cei din poporul lui. Dumnezeu merge cu ei și nimeni și nimic nu va putea să stea împotriva lui Dumnezeu când el luptă pentru oamenii lui. Și aș vrea să rămâneți cu ideea asta. Când Dumnezeu luptă pentru oamenii lui, nimeni și nimic nu va putea să le stea împotriva. Nimeni nu putea să stea împotriva lui Dumnezeu. Și se încheie versetul 14. Pe când vorbeau ei încă, au venit oamenii împăratului și au luat îndată pe Haman la spațiul pe care îl pregătise Estera. Au venit îndată, l-au luat să-l ducă la petrecere. Acum, cum era inima lui în toată povestea asta? Era un om înfrânt? Era un om apăsat? Era un om cu inima zdrobită? Înțelegând că nu va mai putea să-i facă față niciodată lui Mardoheu? Și concluzia pe care o tragem și cu care aș vrea să rămâneți este: fie că tu crezi, fie că nu crezi, Dumnezeu este suveran și este în control absolut. Dumnezeu conduce istoria exact acolo unde vrea El. El conduce inima împăratului, pământul și toate lucrurile exact acolo unde vrea El. Când faci planuri, nu uita, ultimul cuvânt nu-l ai tu, ci-l are Dumnezeu. Nu fi dezamăgit că nu ți se împlinesc planurile. Poate că Dumnezeu, și cu siguranță că Dumnezeu, are altceva pregătit pentru tine mai bun decât crezi tu. El este în control și știe mai bine decât tine ce este mai bine pentru tine. Amintiți-vă, Dumnezeu stă în cer și face tot ce vrea. Poate Dumnezeul tău să facă tot ce vrea? Poate El să te ducă unde vrea? Poate El să oprească sau să pornească orice? Și în ultimul rând, nu trăi cu un Dumnezeu mic. Dumnezeul adevărat este mare. El este suveran. Și într-un astfel de Dumnezeu vă încurajez să vă încredeți și să-L iubiți și în mâna unui astfel de Dumnezeu să stăm ca și biserică și Dumnezeu să ne ajute la toate lucrurile acestea. Amin.